Dzīves dārdzība ir viens no galvenajiem tematiem, kas satrauc Bulgārijas pilsoņus šajās vēlēšanās. Šajā nabadzīgākajā Eiropas Savienības dalību valstī inflācija sasniegusi aptuveni 20%, un iedzīvotāji ir bažīgi par to, kā viņi spēs pārdzīvot gaidāmo ziemu. Tas varētu nākt par labu ilgadējam valdības vadītājam Boiko Borisovam, kurš bija spiests pamest amatu plašu protestu dēļ. Pēc viņa amatā stājās progresīvi noskaņotais premjerministrs Kirils Petkovs. Viņa politiskais spēks sola turpināt cīņu ar korupciju.